Ja jums ir nepieciešams medicīnisks padoms, lūdzu sazinieties ar jūsu ārstu vai neatliekamo medicīnisko palīdzību. Mēs saglabāsim un apstrādāsim informāciju, ko mums sniedza tikai, lai izskatītu jūsu jautājumu vai blakusparādības ziņojumu. Vai tu varētu man pastāstīt, kas ir iegrāmatošana?
Joj, pirmais pavasara numurs ir klāt! Tajā lasi 140 pavasara modes ideju, karstākās un neticami sievišķīgās tendences. Office look – aizmirsti pelēko kostīmu un ģērbies dodoties uz darbu eleganti un stilīgi. Uzzini, kādas sulas jādzer, lai notievētu un izskatītos satriecoši. Vēl arī ekspertu materiāls, kā pareizi sagatavot ādu make-upam, lai tas būtu pievilcīgs visu dienu.